Доступ да пітной вады, якасць паветра, перапрацоўка адходаў – цэнтральныя тэмы трохдзённага міжнароднага кангрэса «Лаўдато Сі» і «Буйныя гарады», які распачаўся сёння ў бразільскім Рэ-де-Жанейра. Форум адкрыў кардынал Пітэр Тарксан, прэфект Ватыканскай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Мерапрыемства сабрала разам вучоных, экспертаў і рэлігійных асоб з усяго свету. Яго галоўная мэта – надаць практычны характар зместу экалагічнай энцыклікі папы Францішка «Лаўдато Сі» і ўзмацніць этычны аспект у пошуку рашэння праблемы кліматычных змен. У рамках кангрэса запланаваны тры круглыя сталы, у адным з якіх прымуць удзел мэры буйных гарадоў, каб на канкрэтных прыкладах праілюстраваць магчымыя метады супрацьстаяння экалагічным выклікам. Другое сумеснае пасяджэнне будзе прысвечана патэнцыялу, якім валодаюць рэлігійныя лідары ў справе гуманізацыі насельніцтва мегаполісаў. Трэці круглы стол зарэзерваваны для абмеркавання сумесна з рэктарамі вядучых універсітэтаў свету магчымых спосабаў станоўчага ўнёску прадстаўнікоў навуковай сферы ў вырашэнні экалагічнага пытання. Чакаецца, што папа Францішак скіруе адмысловы зварот да ўдзельнікаў форуму. Арганізатарамі міжнароднага кангрэса «Лаўдато Сі» і «Буйныя гарады» выступіў барселонскі фонд «Антонія Гаудзі» для буйных гарадоў у супрацоўніцтве з архідыяцэзіяй Рэ-де-Жанейра.